Digitaliseringspodden er et samarbeid mellom nyhetstjenesten Computer World og teknologiselskapet Already On. Already On utvikler hårette applikasjoner I skyen med agil metodikk for ambisiøse kunder.
Velkommen til Digitaliseringspodden. Vi igjen I store studio, eller lille studio.
Ja, ingen som ser det, men det ganske stort.
Ja. Det noen som ser det. Det det Dag Rustad og undertegnet Jens Christian Bang.
Ja.
Hvordan går det?
Du, det går fint. Sitter på hjemmekontor da.
Gjør det fremdeles.
Ja, gjør det. Skal gjøre det ut året, tror jeg. I hvert fall, så får vi se det I første omgang.
Ja.
Og du da?
Nei, vi har så god plass her. Altså, vi på kontoret allerede.
Ja. Ja. Men har du digitalisert på det siste du da?
Ja, digitalisert hele tiden. En ting som jeg tenkte jeg måtte nevne I forbindelse med denne podcasten som vi skal ha I dag.
Ja.
Det en tv-serie som jeg har begynt å se på. Better Call Saul.
Advokatserie?
Ja.
Ja.
Ja. Gjør du også?
Ja, nei, jeg har sett på en annen med kona som heter The Good Fight.
Ja.
Som ikke en forlengelseskap til Good Wife. Så, men det også kjempespennende.
Det advokater?
Ja, advokater, og de gjør så mye rart for å påvirke jurer og dommer. Og, fantastisk. Jeg håper det ikke sånn I virkeligheten her I Norge, da, men det veldig gøy.
Men det får vel oss til å kunne dreie litt inn på dagens gjest, som
ja,
en god gamle husadvokat vår.
Ja.
Det Vebjørn Sønstre. Velkommen.
Takk skal dere ha.
Fra advokatselskapet Reder.
Mm, stemmer.
Dette tredje gangen du her. Du begynner å bli vant med. Altså, du, ser du noen forskjell på studio?
Nei, jeg har fått opp sånn, det har kanskje fått sånn lyd.
Nå har vi fått deg sånn systemkamera.
Ja.
Ja. For de som liker å se en podcast.
Nettopp.
Og så har vi fått mygger.
Ja, det merkte jeg, ja.
Ja, for vi har fått forferdelig masse klager på lyden.
Ok.
Så nå både ser vi vakrere ut og høres bedre.
Ja, eller jeg vet ikke om vi ser vakre ut, men kanskje vi skal sette på noen blurfilm.
Men grunnen til at vi har Vebjørn her I dag at det skjer jo vanvittig mye i jussverden for tiden, innenfor teknologi og markedsføring. Det virker som at, jeg vet ikke om, om det riktig skal kamp, men la oss bruke det ordet mangel på noe annet, mellom EU og USA og Kina.
Du, da, ja. Før vi begynner på alt det superseriøse, får jeg lov til å være litt useriøs? Ja, det sant det som foregår I Better Call Saul?
Du, jeg har faktisk ikke sett den. Jeg har bare sett Breaking Bad. Jeg har ikke kommet så langt den da.
Ja.
Så jeg vet ikke.
Hva med Dags serie? Der de driver og masse advokater som driver og så de fikser på sannheten da.
Ja, de driver sånn sånn fake news. De kan segmentere ut og lage falske nyheter mot jurymedlemmer og så videre.
Ja, det er jo
straffbart.
Det er jo straffbart I Norge da. Påvirkning av aktører I rettsvesenet jo strengt straffbelagt.
Ja, det
det
I USA også, men de
blir kanskje ikke tatt.
Nei.
Jeg tenker på Hans Saul, det bra, fordi når jeg så han I Breaking Bad, så sa han at du kommer ikke til meg hvis du skal ha en criminal lawyer. Du kommer til meg hvis du skal ha en criminal lawyer.
Ja,
men finnes det kriminelle advokater I Norge, tror du?
Ja, det gjør det. Det har jo vært noen leie saker som har blitt rullet opp. Hvor, det en sak som går nå med dette byrået og advokatfirma som vel, sitter en tidlig straffedømt person I styret, og så har de brukt en av de ansattes tolkefirma som underleverandør, og så det rullet opp mye rundt det. Så svaret at det ser ut som at det gjør det.
Ja, den har jeg følt meg litt I mener.
Men de som straffadvokater...
Så det, de jo... så det en annen advokat også, som ikke har noe med dette å gjøre for tidligere, som også som jo dømt til en streng straff for å ha planlagt bortføring av et vittne og sånt. Så det har jo skjedd I Norge, og det finnes jo som... I likhet med alle andre yrker, så finnes det også kriminelle også blant advokater. Det gjør det.
Men de som straffadvokater, jeg kjenner noen, de går jo vasser I superskurker hele dagen. Tror du de blir... påvirket av det. Tror du moralen deres blir litt sånn svekket av at de tilbringer så mye tid sammen?
Vanskelig å si. Det blir spekulasjon fra min side. Det kan hende at like gjerne det motsatte de ser, fordi at de ser alle de triste sidene også, å være kriminell, og hvordan du har det, og når du blir straffet for det, hvordan du ødelegger livet ditt, og så videre. Så de jobber mye med det også, straffesadvokatene. Så det vi tror at det litt
bomber. De blir plassert av det også,
Ja, de gjør kanskje det.
Jeg vet ikke.
De får i hvert fall et bedre innsyn I hverdagen. Det å liksom få sett alle fasettene, da.
Ja.
Og så det jo opp til ens egen moral og standard, hva slags standpunkt man velger å ta, kanskje. Mm. Men man blir kanskje påvirket over tid, det vel det du litt inn.
Jeg har en kamerat som sier at det jo litt krydder I samfunnet, da, med mange av de kriminelle.
Ja, hvis alle skulle vært lovlydige og sånt, ja, ja det kardemommeby, det har vært kjempegøy det. Men det har ikke vært behov for noen som deg, Vebjørn.
Nei.
Nei. Så det jo godt at vi gjør noe gærent innimellom.
Men da var det over til seriøs dag.
Ja, du kanskje svarer litt på det, så noe av det jeg opptatt av om dagen som jeg jobber mye med jo regler som blir brutt av veldig mange, men hvor det foreløpig ikke ser ut til at det noen særlige konsekvenser ved å bryte reglene, og det et problem I seg selv på dette området vi skal snakke om I dag.
Men det mer businessorientert enn strafforientert da?
Det riktig.
Ja.
Det businessorientert.
Ja, for jeg var litt inne på dette, den drakampen mellom USA, Europa, Kina, altså, og Kina og USA ikke minst. Så har jo vi som bor I Europa, vi hører inn under EU og EU-direktivene som stadig kommer nye og endres. Og der har det skjedd mye det siste, som jeg tenkte vi må ta en liten oppdatering på.
Det må vi.
Og vi kan egentlig bare hoppe litt rett I det, for det har jo skjedd en del endringer I markedsføringsloven. Først og fremst så det litt noe med håndteringsreglene og disse nye... endringene der, altså disse tre nye verktøyene, spesielt en av de, altså man nevner de, men det utvidet opplysningsplikt, og det betyr I utgangspunktet da at...
Det betyr, dette jo nye regler som har tredd I kraft I Norge nå I sommer, og som basert på et EU-direktiv. Det har kommet mange nye EU-regler nå den siste tiden, og veldig mye har gått under radaren I media, synes jeg. Så derfor det fint å komme her og snakke om det. Forbrukertilsynet, som jo håndhever markedsføringsloven, og ikke minst forbrukervernreglene, for eksempel reglene om telefonsalg, sms-markedsføring, e-post-markedsføring, urimelig avtalevilkår, villedende markedsverdsetting, for eksempel når noen sier at det 10% rabatt, og så ikke det sant, for eksempel. De har fått nye verktøy for å håndheve reglene som tilsynsmyndighet. Så heretter så får hver næringsdrivende større plikt til å svare på spørsmål, levere dokumenter og egentlig slippe forbrukertilsynet inn I huset når det foreligger da, grunnlag for mistanken og overtredelsene. I tillegg, og det kanskje det mest spennende, så har også forbrukertilsynet nå fått adgang til å kreve utlevert opplysninger fra alle offentlige myndigheter, og det inkluderer også skatteetaten, slik at de lettere kan få oversikt over hvor mye penger dette selskapet som de mener har gjort noe lovlig, har tjent på det.
Og på den måten, det som kunne be om det,
sa du? Forbrukertilsynet.
Ja.
Det jo på en måte datatilsynet på forbrukervernområdet, for å si det på den måten. I tillegg så kan forbrukertilsynet også kreve tilgang til opplysninger fra teleoperatørene.
Men forbrukertilsynet, ja. Stort det. Altså datatilsynet sist jeg hørte så var det rundt 50 ansatte.
Ja, de 50-60. Hvor mange som jobber I tilsynet vet forbrukertilsynet. Det jeg faktisk usikker på, men la oss si de samme størrelsen. Og så det jo
har de kapasitet å svare på?
De har velger ut sektorer og bransjer som de følger tett, basert på hvor de mener skoen presser. Så de har jo hatt runder, ikke sant, med elektronikkjeder. Det har vært masse saker i sportsutstyrbransjen, mange saker I dagligvare, for eksempel.
Men forbrukertilsynet, hvor hører de hjemme hen? I hvilken paraplydepartement?
Ja, barne- og familiedepartementet de som ligger over, som de som lager reglene. Nå det sånn at forbrukertilsynet skal flytte til Skien eller Porsgrunn, så nå frykter du at de mister mye kompetanse, for jeg ser det mye av de menneskene med lang erfaring som jo har sagt opp da, og ikke blir med. Så det vil jo sånn sett kunne være et midlertidig problem, at de mister kompetanse de trenger for å gjøre jobben sin. Det blir spennende å se hvordan det slår ut.
Men det at de nå har mer tilgang på data, og data som tidligere kommer til å ha vært litt mer sånn hit, men ikke lenger, men nå har de full fledge. I tillegg så har jo, det kanskje ikke det viktigste, men de kan gjøre noen sånne anonyme testkjøp.
Ja, det får de lov til. Mystery shopping får de lov til. Ja. Det får de også lov til nå, for å teste hvordan det egentlig kunne bli behandlet, og hva det de får av opplysninger.
Jeg fikk ikke lov til det. Det kan bare en ansatt bare bestille.
Det har vel vært en diskusjon om det på en måte greit av en myndighet å gjøre, da. Så nå har man fått avklart den eventuelle usikkerheten.
Det jo åpne en website, da.
Ja, men ikke bare, vet du. Det kan jo være ringe kundeservice hos bedriften, for eksempel, og teste det ut. Det kan være oppsøke butikk, for eksempel.
Men det betyr at tidligere så har de I utgangspunktet kun behandlet saker som har kommet inn som klager, men nå kan de også være proaktive selv.
Ja, de har jo forstått vært proaktive I mange år, for de følger jo noen bransjer tett og gjør en del sånne eget tiltak undersøkelser og stiller spørsmål. For eksempel hadde de rundet noe med grønnvasking med kleskjedene, hvor de mener at kleskjedene I Norge da, liksom driver med grønnvasking hvitvasking. Altså de skryter av at de har bærekraftig miljøvennlig klær, og så mener da tilsynet at det ikke sant, det har de ikke dekning for å si, for eksempel. Ja. Det noe de har gjort proaktivt. En annen bransje de følger veldig tett, hvor det mye greier som skjer, jo strømbransjen, altså salg av kraft til forbrukere. Det knallhard konkurranse mellom kraftselskapene som selger til oss på hjemmebane. Mm. Og de, noen av de går jo over stokk og stein for å selge, for å si det på den måten.
Ja. Det så, altså det skjønner jeg også, for vi som forbruker skjønner jo ikke så mye av det.
Nei.
Liksom for spotpris på strøm, eller at du betaler for nett her, og så betaler du for forbruk. Det jo veldig forvirrende.
Nettopp.
Du må liksom sette deg inn i det for å forstå det.
Ja.
Mm. Og så ringer det en eller annen luring og sier at her får du billigere strøm uansett, og garanterer det ene med det andre. Altså. Mm. Og de har vel også sånn exit-fee?
Ja. Så det jo lov da, brudgebyr. Nå skjønte jeg på deg i dag at du har tegnet Disney+, de har også brudgebyr. Så hvis du nå har betalt for et år, som du har billig, og du sier opp, så kommer de til å beholde mer, altså mer penger. De beholder ditt penger da, du får ikke igjen alle pengene for de måtene som står igjen.
Nei.
Det lov i Norge, det har man også i Telekom, bindingstid, mobiltelefon, billig pris hvis du binder deg ett år. Hvis du velger å hoppe ut av avtalen før det har gått et år, så har de lov å innlegge deg det som heter brudgebyr, det vil si at du må betale litt ekstra. Så det tillatt, men der har det jo vært selvfølgelig mange saker om det tidligere, men det tillatt så lenge det gebyret står i rimelig forhold til den ulempen, den næringsdrivende påføres ved at du hopper ut av bindingstiden. Da. Ja. Så det lov.
Men hvis du får med en TV eller du får med en telefon,
ja.
Så vil jo, da det jo som en del av nedbetaling på en investering som selskapet har gjort, og da skjønner jeg det jo. Men hvis det bare et abonnement, som du sier, så burde jo ikke...
Nei, de mener at det er en kostnad for næringsdrivende, for da har de planlagt at de skal, da vet jo mange kunder de tror de har, fordi alle har bunnet seg for et år, eller så mange har bunnet seg for et år, og når da plutselig halvparten blir borte, så kan det medføre en del ting, da, ikke sant?
På deres samtale. Da er det jo fordi de leverer en dårlig tjeneste selv, da.
Det et poeng, men det noe, da, i hvert fall tillatt, så lenge du opplyser ordentlig om det, innenfor rimelighetens grenser, det kan ikke være så stort det brugebyret, da.
Ja.
Hvis man har opplyst om at det et abonnement med en vinningstid, og det har noen fordel med å gå inn på en vinningstid, så synes jeg for så vidt det greit. Apropos å være flåsete, den flotte reklamen, hun som var så opptatt av vinningstid, som lurte på om hun kunne få 12 års vinningstid i stedet for 12 måneder.
Har du ikke sagt det? Nei, ikke sant.
Fantastisk. Ja.
Men dette her hører jo til Consumer Protection Corp.
Ja, det er det EU-direktivet heter.
Og dette noe for å beskytte oss, stakkars konsumenter.
Ja.
Men det var et stikkord til offentlige organer.
Ja, det var tilgang til data og opplysninger. Som jeg sa, så har Forbrukertilsynet adgang til å be alle offentlige data levere ut opplysninger om en bedrift, når det relevant for deres etterforskning. Og så har de i tillegg også lov å gå på teleoperatørene og kreve utlevert for eksempel hvor mange sms'er har dette selskapet sendt siste måneden, og på den måten å kunne måle hvor mange eventuelle ulovlige meldinger som har sendt ut.
Men det har du ikke fått lov til tidligere?
Nei.
Eller har du da nok vært en dommer som
i utgangspunktet er jo alle e-kompolysninger er underlagt lovbestemt taushetsplikt i e-komloven, slik at det jo politiet får tilgang, men må jo i verste fall via en domstol. Så det har vært vanskelig for forbrukermyndighetene. Det måten det har vært håndtert på er at forbrukersiden stiller spørsmål til bedriften som da anklaget for å gjort noe galt. Og så må bedriften selv opplyse, og da kan vi jo tenke oss at det er kanskje ikke alltid at de opplysningene som sendes inn er fullstendige eller helt riktige.
Mm.
Og det er litt for å få bort med det.
Mm. Men vi var litt inn på det med Consumer Protection Corporation, som du nevnte, Jens Christian. Jeg har jo forstått at mange av disse sakene går jo ikke bare i Norge lokalt, dette er jo på land, tvers av landet og sånne ting, og det ligger vel litt innenfor dette corporation-uttrykket, at de forskjellige tilsynene i Europa skal jo ikke ha et større samarbeid enn tidligere.
Det er riktig. Det er altså et ønske, og det har det vært hele tiden innenfor EU, altså det man kan få grenseoverskridende saker innenfor enhver type sak, er jo EU veldig opptatt av. Det er det som både er det indre markedreguleringen, altså når markedsføring som er ulovlig, eller behandling av personopplysning som er ulovlig, skjer over landegrenser, så er jo der da EU er spesielt opptatt av det.
Mm.
Så det er jo et mål hele tiden at tilsynsmyndighetene skal kunne samarbeide best mulig, og det ser du kanskje tydeligst på personopplysningsområdet, hvor det er blitt mye kommunikasjon mellom de lokale datatilsynene og landene, og hvor veldig mye av sakene som det klages på nå ender opp i Irland, for det er jo der Facebook, Google og Microsoft har sine europeiske hovedkontorer. Men dessverre så ser det ut til at sakene blir liggende i Irland, for de har ikke kapasitet eller evne til å gjennomføre saksbehandling på det. Så det klages masse, og så blir sakene liggende der, ser det ut til akkurat nå. Da. Og det er en frustrasjon for de som klager da.
Mm. Et annet område som jeg synes er litt spennende, og som jeg i hvert fall fra mange år tilbake synes har irritert meg, det er dette nye tiltak som går på geoblocking.
Mm.
Her har skjedd en del...
Det har kommet et geoblockingsregelverk, og da skal jeg først presisere at det ikke gjelder geoblocking som i opphavsrett og strømmetjenester og sånn. Det ikke den type geoblocking som gjør at ikke du får sett amerikansk Netflix i Norge basert på IP og sånn. Det ikke det vi snakker om.
Nei.
Det vi snakker om blokkering av tilgang til nasjonale nettsider for de som selger varer og tjenester til forbrukere. Altså typisk sånn du skal bestille hotell i Roma, og så går du på den italienske nettsiden til hotellet, og så blir du sendt til .com-siden deres i stedet, hvor kanskje prisen annerledes. Eller så har vi det gode gamle leiebil i Spania-eksempelet, som de noe de konkret har tatt nå. Det forbudt heretter. Hvis du som nordmann bestiller leiebil i Spania fra norsk IP, så har prisen ofte vært mye høyere enn hvis du har spansk IP-adresse. For de vet at nordmenn betaler mye mer.
Ja.
Det har jeg opplevd det motsatte.
Det var det,
Jeg var i LA for et par år siden.
Ja.
Og så skulle jeg leie bil. Så gikk jeg på amerikansk, altså på avis.com. Tror du det var Avis eller Hertz? Og så bestilte jeg derfra, og så kom jeg dit, og så klasset det til med masse ekstra forsikringer og sånn. Og det opplever man veldig ofte at når du har bestilt en bil, så kommer man på det dobbelte av det som de markedsfører. Da hisset jeg meg opp i drittsidene. Eller jeg var i hvert fall litt fortvilt og sa at det jo litt dårlig. Og så sa hun som jobbet på kontoret her, ikke fortell noen at jeg har sagt dette her, men hvis du går inn på din lokale, altså på avis.no, og så bestiller du det derfra, Så er de lovpålagt å ha med den typen forsikring.
Akkurat.
Så jeg gikk altså bestilte før jeg skulle ha bildagen etter fra akkurat samme sted. Så bestilte jeg en, og da var det ikke noe masse om
forsikringer.
Ja, om ekstra forsikringer og sånne ting. Så det er litt sånn begge deler da.
Ja. Men det er uansett... Jo, det hadde jo faktisk det. For det er det de reglene handler om, er at du skal ikke forskjellsbehandles basert på nasjonalitet eller hvilken nasjonalitet IP-en din har, sånn at alle kunder skal få samme informasjonen, samme vilkår, samme priser.
Ja.
Uavhengig av hvilket land du bestiller fra, og uavhengig av hvilket land du bestiller i, og uavhengig av hvilket EU-land eller tjenesten skal leveres i.
Ja, for dette var en EU-regel.
Ja, det er EU-regel.
For USA så kan de jo fortsette gjøre.
Det kan de gjøre, det kan de gjøre.
Men det betyr jo for eksempel, altså, som jeg husker veldig godt, tidlig geoblockingen, så hvis man skulle ut og fly, så hvis man at EasyJet for eksempel har veldig mange billige flyvninger fra London og ut i Europa, så hvis man bare kom så billig over til London, så kunne man kjøpe seg en EasyJet-billett til 100 kroner, liksom. Det, og nei, du kom fra Norge, du har gode også, så der skyter prisen i været.
Ja.
Men det, sånn? det
er ikke lov lenger.
Det er ikke lov lenger.
Men det er et annet eksempel.
Nå skal du reise, men du får ikke lov til det likevel.
Og det hvis, som jeg har vært med på tidligere, det er, jeg skulle fra Gran Canaria til Tenerife, og der går det en ferie. Og den ferie, den er skiter hvis du er turist.
Ja.
Men hvis du kan si at du har fast adresse på Gran Canaria eller Tenerife, da koster den en tredjedel av prisen. Er det lov nå?
Det er et godt spørsmål, for i utgangspunktet er det jo ikke det. Men så kan det være at det er tillatt med noe nasjonal regulering hvis det har veldig sterke grunner, altså sånn opprettholde bosetning på utsatte steder, for eksempel, ikke sant?
Som skal ha med seg varer fra den ene eller
den andre. Ja, det var jo samme gamle historie som jeg, nå husker jeg ikke hvordan det endte opp, men hvor Norge fikk bråk med EFTA-domstolen, ikke sant? Som er EU-domstolen for EØS-avtalen, fordi at de ville ikke la tyskere komme og plukke molter i Finnmark, ikke sant? Det er samme regelen. Men det er tillatt med forskjellsbehandling hvis du har en veldig god grunn. Så det er mulig at det fergeeksempelet er lov, men det kommer an på hva er grunnlaget for at de gjør det, og hvor godt har de vurdert det, og har EU på en måte godtatt det.
Men denne geoblockingen, gjelder det utgangspunktet digital geoblocking, eller gjelder det også manuelt når man er fysisk til stede?
Ja, det gjelder begge deler.
Det gjør det,
ja. Du kan ikke forskjellsbehandles basert på nasjonalitet, så hvis du fysisk skal handle et eller annet sted i Italia, så er det ikke tillatt å gi deg høyere pris eller dårligere vilkår enn italiener, bare fordi du er norsk.
Men dette har store konsekvenser, i hvert fall de bedrifter som opererer på et europeisk marked. Da.
Ja, de får ikke lov å markedsdele og prise ulikt, nei. Det gjør de ikke, med mindre det har en god grunn. Det er klart, du kan jo tenke deg at en landbruksprodukt kan jo kanskje prise forskjellig, fordi at det er mye kortere frakt. Hvis du kjøper fransk ost, så må det være lov å selge en billigere i Frankrike enn i Sverige, fordi at det koster jo penger å frakte til Sverige. Det er nok lov, men utgangsprisen må være lik.
Men det er flybillett fra Norge til Spania. Hvis du handler i Spania, så kan du jo... Nå, før geoblocking, er det billigere hvis du handler den i Spania, mens nå så skal den være lik for begge, ikke sant? Ja. Det vil jo ha noen store konsekvenser for prisingen fra flyselskapene.
Flyselskapene er nok de som kanskje treffes hardest av det, tror jeg.
Men der har det jo vært mye sånn bestillingssystemer, altså disse agentene på nett, Travelstart og
Ja. Hotels.com og sånn.
Ja. 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 Men der vet vi jo kanskje ikke leverandøren hvem kunden
Nei, det riktig. Det det ikke gitt at de vet.
For den serveren ja, kan stå i Irland ja. Eller Kuala Lumpur eller hvor som helst.
Ja. Mm. Ja, altså du har lov å prisforskjellig, altså at du øker prisen etter hvert som det nærmer seg ankomstdato. Så lenge du likbehandler, du kan godt gjøre det, men du kan ikke diskriminere basert på nasjonaliteten til kunden.
Nei, men det var det jeg mente at kanskje var vanskelig for leverandørene når du går gjennom en tredjepart.
Kanskje, men hvis ikke de vet hvem kunden så klarer de heller ikke å diskriminere basert på nasjonalitet.
Men det får de først vite etter at bestillingen ja. Er blitt sånn halvveis.
Ja, men det de tredjepart som diskriminerer da.
Mm.
Ja. Mm. Så de har jo forsøkt egentlig med utgangspunktet samme retningslinjene, vil jeg tro. Mm. Ja.
Men du sa det at dette gjelder ikke type Netflix og det. Og det jo de som Pirate Bay-gjengen, de har jo brukt det som argument at det har vært sånn altså har vært en urettferdig politikk da, blant utgiverne, som at hvis det kommer en film, så må vi vente 3 måneder før vi får se den i Norge i forhold til i USA, da, som er en av markedet for den filmen. Men det får de fortsette med.
Ja da, det tillatt, hvis vi tenker EU opptatt av EU-markedet, ikke sant? Men de kan jo ikke gjøre noe med resten av verden, sånn at det jo helt normalt innenfor utrolig mange typer virksomhet, at det man deler verden kanskje i 3 deler, Asia, Europa og USA, så kjører du helt forskjellige priser i de 3 markedene, fordi du har ulik betalingsvillighet. Mm-hmm. Så det fullt ut lovlig å gjøre, og det gjør jo de store aktørene hele tiden.
Mm.
Det var jo det som disse printerprodusentene ble tatt for. Jeg husker ikke hvem av de var en av de store kjente, sånn på den tiden man kjøpte mye sånn blekkskrivere, hvor det var mye billigere å kjøpe patroner i USA. Og så prøvde jo europæere å gjøre det, og så virket ikke patronene i skriveren deres, og så viste det at det store foretaket, altså verdensomspennende foretaket, hadde jo kodet printeren slik at den kjente den amerikanske patronen, og hvis du hadde en europeisk skriver, så nektet den å ta de. Og når de ble beskyldt for det, så nektet de for det. Og det veldig dumt, for det finnes alltid mange flinke folk som selvfølgelig klarte å revisionere litt og kunne bevise det.
Så da måtte de innrømme likevel. Så det alltid en ansatt som kommer.
Men det da for så vidt lov å operere med ulike priser i Asia, USA og Europa. Det lov.
En av de store sånne, nyheter den siste tiden innenfor markedsføringsloven, det jo denne nye Shrimps 2-dommen.
Ja.
Shrimps som reke?
Nei.
Er Shrimps.
Maximilian Shrimps, han
østerriker.
En person.
Østerriker, ja. Den, kan ikke du fortelle litt hva den innebærer og hvilke konsekvenser dette får?
Det må jeg gjøre, og det jo en veldig viktig sak. Shrimps 2-dommen, som falt i sommer fra EU-domstolen, jo da, som det ligger i navnet, Shrimps dom nummer 2. Shrimps dom nummer 1, som vi fikk for noen år siden, var da Max Shrimps gikk til søksmål mot Facebook, fordi han mente at Facebook hadde ikke lov å levere ut hans personopplysninger til USA, fordi han mente at amerikanske myndigheter overvåket internettrafikk og personopplysninger i større grad enn EU-retten tilgjengelig.
Er det en privatperson, eller?
Nei, privatperson, men han har jo backet opp av massevis av ressurser i ryggen. Mm. Organisasjoner og aktivister. Det er jo ikke bare han, det er han som forandrer det.
Ja. Mm.
Og de driver en egen sånn politisk påvirkningsorganisasjon nå, som heter None of Your Business, som opptatt av GDPR. Lager for å gjøre veldig gode GDPR-nyhetsbrev om alt som skjer i verden.
Mm.
Men i alle fall, han har lykkes en gang før med å nulle denne avtalen mellom USA og EU som muliggjorde enkel overføring av personopplysninger, fordi at GDPR-regelverket lagt opp sånn at i utgangspunktet er det ikke greit å overføre personopplysninger av europeiske borgere ut av EU. Det liksom ikke kurant det. Skal du gjøre det, så må du gjøre et tiltak som gjør at det lov. Og for at det skulle være enkelt mot USA, så har man hatt en avtale som i gamle dager helt safe harbor, den ble nullet i Shrimps 1-dommen. Så laget EU en ny avtale som het Privacy Shield, hvor amerikanske bedrifter kunne sertifisere seg, erklære at de skulle følge GDPR-regler, og så var det en sånn ombudsmannordning, og det var litt sånn greie med amerikanske myndigheter, og så videre. Det var en avtale som gjorde det enkelt å overføre personopplysninger fra Europa til USA. Og den avtalen ble nå nullet i Shrimps 2-dommen. For Shrimps gikk til søksmål en gang til, og så sa han at det hjelper jo ikke å lage en ny avtale når det fortsatt er sånn at amerikanske myndigheter har for vid og ubegrenset tilgang til personopplysninger om europeiske borgere som flyter inn i USA. Og dessuten så er adgangen til å få prøvd saken for en domstol for dårlig. Altså den som mener at dette er ugreit, har for dårlige muligheter til å gå til søksmål eller klage på det.
Mm.
Og dette var EU-domstolen enig i, og nullet Privacy Shield-avtalen nå i sommer. Så det er status i dag, og hva betyr det? Jo, det betyr kjempemye, fordi at det betyr at det grunnlaget for overføring til USA, som veldig mange bedrifter har brukt, det ikke lenger gyldig. Altså er det et problem å overføre personopplysninger til USA, og dette påvirker jo da alle sosiale medier, Facebook, Google, det påvirker alle skytjenester, det påvirker Microsoft sin Office 365, det påvirker alle mulige tjenester som, som dere måtte bruke, og hvor data behandles I USA. Det ganske mange, altså de største teknologibedriftene jo stort sett amerikanske, ikke sant? De som leverer de tjenestene vi bruker på internett daglig. Og der, for, mange, for alle de så det nå et stort problem. Man vet ikke, eller man, egentlig som teknisk sett I dag, så det ikke lov å sende personopplysninger til USA. Og så sier EU-domstolen at det finnes et alternativ til denne privacy shield-avtalen vi har nullet, nemlig disse standardavtalene til EU for overføring til det som heter tredjeland. Men når det gjelder USA, sier de, og også andre land, for så vidt alle andre land, så må man, for å kunne bruke de avtalene videre, så må man gjøre en ekstra vurdering og eventuelt innføre ytterligere tiltak som begrenser personvernulempen ved overføring. Og hvis vi da tar USA, da, så betyr det at man må gjøre noe mer for å fortsatt kunne overføre til USA. Og hva dette noe mer det vet vi ikke svaret på enda, for det jobber europeiske datatilsynsmyndigheter med.
Men vi skeptiske til USA etter denne NSA-skandalen.
Ja,
ja. Men der har ikke hørt noe på mange år fra NSA.
Nei, men dette kommer... Nei, men dette, jo, men altså, dette egentlig...
Litt oppføret
selv? Nei, men altså, James 2 handler jo egentlig om det. NSA, Edward Snowden-avsløringene. Altså, det alt dette som bakteppet for at man går til domstolen I USA. Vet du hva? USA... kan ikke stole på de. Amerikanske myndigheter, de driver og følger med på alt mulig, I hemmelighet, vi får ikke vite om det, det for lite lovgivning som hindrer de å gjøre det.
Hvorfor slutte å snakke om det? Eller har vi slutte å snakke om det? Jeg har ikke hørt noe om det på lang tid.
Nei, altså, jeg snusen, så har jeg hørt NSA også, for egentlig det enig. Men nå har man I stedet snakket
om det. Det var lettere at de hadde avlyttet...
Men nå har man snakket om denne FISA-act I stedet som, som gjelder her, da. Så det jo, dette en del av samme sakskomplekset, så dette et politisk problem, ikke sant? Og så det jo... Det skjer jo flere milliarder transaksjoner per år, hvor personopplysninger går til og fra USA og fra EU, ikke sant? Så det jo kjempefarlig for business det her, og det jo store beløp. Og hva skjer nå, liksom? Hva skjer nå? Det blir veldig spennende å følge. Jeg ser at skitjenesteleverandørene har gått sammen og jobber nå med å lage noen sånne ekstra tiltak som de mener at skal likevel lovligere bruk av amerikanske skitjenester eller skitjenester som har data I USA. Det spennende å se hva de kommer, det ikke sikkert det vi holder. Facebook har gått ut og sagt at vi jobber med å kryptere bedre, lage bedre myndighetskontaktspolicy I USA for fortsatt å kunne overføre data, sier Facebook. Men om det vi holder, vi vet ikke. Ingen vet. Så teknisk sett det, jeg vil si det riktig å si at teknisk sett det ikke lov å sende personer til USA I dag. Og da kan du selv tenke oss alle de tjenester som gjør det hver eneste dag.
Jeg husker ikke hva det var en som var I studiet som fortalte at hvis du ser på de 10 største selskapene I USA, og så ser du de 10 største selskapene I Europa, så det fundamentalt stor forskjell på dem. For det bare tech-selskaper I USA. I Europa så det oljeselskaper og bilprodusenter og
industrien.
Ja, til og med moteselskaper som liksom på den der typen topplista.
Det vel Louis Vuitton som det største selskapet I Europa, hvis jeg ikke husker det før.
Ja. Det har hørt meg, jeg sjekket opp, og det var ikke det, men det kan hende at det merkenavnet som var mest verdt.
Ja, det kan være. Ja. Mm.
Men jeg tror den største et eller annet oljeselskap, BPL.
Nei, ja. Det høres riktig ut.
Ja, og Volkswagen vel på 3, 4, 5 og sånt.
Men da vi litt tilbake på dette her som vi har snakket om mange ganger, Kristian, dette her med...
Men det bakpå, da, med å holde på med den der, den industrien, altså... Europa.
Mm.
Ikke greier å lage noen store...
Altså det for å forslite inn det, det jo sånn der onde tunger mener jo at, eller ikke onde tunger, men tunger mener at noe av bakgrunnen også for dette med GDPR, Schrems 2 og sånn, jo at det jo kjempebra mulighet for europeiske aktører å lage sine egne tjenester, da, fordi det vil være mye lettere å kjøpe for alle europeiske kunder. Egen europeisk adtech hvis det går an, europeisk skylagring, europeiske CRM-systemer, og så videre, I stedet for at businessen går til USA, da. Så dette man kan jo se på det som en form for proteksjonisme også.
Det kan man jo godt også, men hvis man på den diskusjonen, kan man jo si at hvis man skal drive datacenter og drive skytjenester og SaaS-løsninger, så hvis man skal ha to gode løsninger, så må man ha en global perspektiv på det.
Ja,
man må det. Det en utfordring å bare ha det på en europeisk perspektiv,
ja.
Noe som hindrer det, og da tilbake til dette, hvor mange store tech-selskaper har opprinnelse i EU, eller Europa, kontra USA og Kina?
Ja, det ikke mange som
Ja, jeg kommer ikke på noen.
Nei, jeg tror ikke.
Men siden vi snakker om dette å komme seg inn på nye markeder, eller bli akseptert på andre markeder, så har jo arbeidsgiveren din, Oracle, som har köpt som har köpt sig in i Musical.ly och så TikTok.
Ja, eller i alla fall
har de gjort
det. Det är väl inte helt sån spikra ända som jag förstod det.
Det hörs ju väldigt rart.
Det är inte sånt jag sitter med Larry och diskuterar detta dagligen så men så jag följer också bara detta med via media men jag förstår att det
lite mer av det.
Och Paul har i alla fall blivit pekt ut som den kandidaten som nu är inne i slutförhandlingar om en lösning på TikTok och USA.
Mm.
Men om hvorvidt det är sånt att Oslo köper den eller går in i ett partnerskap med ByteDance eller vad ja, det är inte det tror jag det bara de som sitter helt innerst inne i förhandlingsrummet som vet akkurat nu då men ja det blir spännande att se.
Men som juridiskt sett då, hvis man gör ett sånt partnerskap på en måte sånn at det noen europeiske eiere innen deler av selskapet. Det da greit?
Ja, det kan få hjelpe. Jeg tror det finns noen sånn juridisk selskapskonstruksjon man kan velge for å omgå dette Schrems 2-problemet. Det tror jeg. Hvis du setter opp en business som helt eller delvis eid i Europa, og du på en eller annen måte greier å lage noe vanntetteskott, for det dette handler om jo å unngå at amerikanske myndigheter kan inn og sjekke data, inn og hente data, ikke sant? Det jo det dette handler om. Så klarer du å unngå det på en eller annen måte, så vil det kanskje være bra nok. Enten teknisk hindring, eller juridisk hindring. Microsoft har jo så vidt jeg har fått med meg, de har jo kjørt mange saker, de har jo fått masse innsynsbegjæringer fra amerikanske myndigheter om europeiske borgeres data, og de har kjørt hardt på at det gir vi dere ikke, og vært i flere rettsaker i USA, hvor de nekter. Og de sier at dette Irland-data, dere kan bare glemme det. GDPR, vi har ikke lov, glem det. De har tatt flere sånne fighter. Så det finnes muligheter.
Men hva med USA? Beveger de seg i retning GDPR selv? Kommer brukerne til å ha større rettigheter?
De har jo fått en ny og ganske moderne personvernlov i Kalifornien, som det har vært mye snakk om, og så inneholder flere GDPR-lignende bestemmelser. Så de går jo den retningen. Men det som nok sitter langt inne, i hvert fall hvis du kan tro kommentatorer nå, at det å få amerikanerne til å gjøre noe med den overvåkningslovgivningen de har, det sitter veldig langt inne. Jeg så en kommentar på at not gonna happen in the near future. Altså det sitter så i ryggmargen på amerikanere at det de ikke villige til å gjøre, for det det vi egentlig vil. Altså dere må endre. Dere må endre lovgivningen, gjør det, sette flere regler og vilkår for at amerikanske myndigheter skal få tilgang til data. Og det må være mer begrenset. Når de først får tilgang, så må det være mer begrenset hva de får.
Ja, men hva det som sitter i ryggraden på amerikanerne? De er jo litt sånn der self-made...
Ja, men de har en kultur for dette, ikke sant? De har en kultur for at myndighetene...
For å bli overvåket?
Ja, i alle fall at myndighetene har mye makt når det gjelder, jeg kaller det etterretning, ikke sant? Både internt og i landet, men også internasjonalt. Så man mener politisk at det sitter langt innenfor amerikanere å gjøre endringer med regelverket sitt. Det er det EU egentlig vil, men det ser jo ikke ut som at det kommer til å skje, da. I hvert fall ikke på kort sikt.
Men det er jo da, som vi har snakket om, de fundamentale forskjellene på USA, Europa og Kina. Det ligger noen ryggmargsreflekser der som er veldig fra hverandre.
Kina er selvfølgelig enda verre. Så det er i hvert fall ikke lov å sende persondata til Kina.
Nei, det
kan jeg bare si med en gang.
Men en av de tingene da, som også går gjennom Line under Schrems 2-dommen, det er jo dette her med behandlingsansvar også for tredje parts... data?
Ja, det altså en sak som for så vidt henger sammen med det. Nå har jo dette European Data Protection Board, som EUs overorgan for GDPR personopplysninger, har laget en ny veiledning om markedsføring på sosiale medier, men som egentlig burde hett markedsføring i AdTech, burde den veiledningen hett, som den kom forrige uke. Hvor de nå går veldig langt i å pålegge det de kaller for felles behandlingsansvar mellom...
AdTech, det er reklame.
Reklame, ja.
Teknologi.
Reklameteknologi, ikke sant? Ja. Altså, AdTech, når jeg sier AdTech, så mener jeg på en måte hele det store systemet som består av mange aktører du ikke har helt oversikten over, hvor det samles inn data, pixelteknologi, cookies overalt, dyttes videre inn i den store maskinen, som gjør at de som ønsker får tilgang til det, og så brukes de dataen til å... automatisk plassere ut reklame som da ment å passe for deg basert på de dataene man har om deg, ikke sant? Og så skjer budgivningen, altså hva det koster å plassere en annonse for deg, enten det på VG, eller om det på Facebook, eller om det på en app på telefonen din, det det maskiner som byr mot hverandre på. Du har kanskje dyrere eller billigere enn meg, så kanskje det koster 10 cent eller en halv euro å plassere reklame for deg, altså litt mindre for meg eller omvendt. Det det maskiner som finner ut hvem villig til å betale for å treffe deg. Det adtech, og det en kjempebusiness. Det jo det Google tjener mestparten av pengene sine på, og det også det Facebook tjener mestparten av pengene sine på, og det også den veien reklamebudsjettene går. Altså det brukes mer med penger på adtech, og mindre på gammeldags annonsering i aviser, eller da liksom reklame som på en måte ikke tilpasset mottaker. Det for å få mer effekt av reklame.
Det som jeg lurer litt på da, for det, når man snakker om adtech, så vi ofte på, da kommer det, Google og Facebook blir jo alltid med.
Mm-hmm.
Det sånn at de står for 95% av reklameinntektene i verden?
Ja, jeg ganske mye. Jeg kjenner ikke prosenttallene, men de jo selvfølgelig store. Det jo kjempestore penger. Hva det norske annonsører legger inn hos Google i året? Det 3 milliarder norske kroner per år, tror jeg, eller noe sånt?
Ja, når man snakker om SEO, altså søkemotoroptimalisering, for eksempel, ja, det blir jo litt annerledes, for det organisk.
Ja.
Men likevel, når folk skriver SEO, så står det alltid Google etter nesten, ikke sant? Så det jo ikke noen andre aktører, eller svært
få. Altså, chipsene til Norge forsøker å konkurrere, de har jo bygget sin egen norske adtech, faktisk. Hvor de holder dette, kall det lokalt, hele dataflyten og aktørene lokalt i Norge. Så de har jo prøvd å ta på konkurransen, og det sikkert ikke sånn kjempelett, men de har prøvd.
Men det dette her egentlig bunner ut i, sånn jeg forstår, for du rett med du som juristen, men en ting jo at man har først data, eller party data, altså de dataen du eier selv, som du vet om kundene dine, de kan du bruke. Men så i tillegg så bruker man jo da gjerne tredjeparti data, altså man kjøper inn en annen type data, og blander dette sammen for å få fram et budskap. Og det betyr jo da at hvis jeg som en bedrift ønsker å målrettet markedsføre meg mot et segment, la oss si menn i 50-årene på Oslo Vest, Jens Christian,
Ja, jeg er mye yngre, så det ikke meg.
Ja, jeg 50-ish da. Ja. Så betyr det at...
Fremdeles yngre.
Jeg vet jo da at jeg ønsker å treffe Jens Christian, men jeg vet ikke hvem Jens Christian er.
Nei.
Men fordi at min måloppnåelse, ønsket måloppnåelse, er å treffe Jens Christian, så har jeg et behandlingsansvar.
Ja.
Sammen med de jeg kjøper tredjepartidata.
Det riktig. Det det som har blitt avklart nå gjennom denne veiledningen fra European Data Protection.
Men jeg skjønte ikke helt hva du sa her.
Nei, jeg skal prøve å forklare.
Gjorde du ikke det?
Nei, altså, hvis du kjøper, eller får lov til å henvende deg til meg, så får du ikke vite hvem jeg er.
Ikke nødvendigvis,
nei. Nei, så du går gjennom en tredjepart da.
Ja, men jeg har jo valgt fra mitt ståsted som bedrift, at jeg ønsker å kommunisere med deg.
Og da får du en mailingliste med 50-åringer.
Nei, da får jeg, da sier denne nye loven at da har man et behandlingsansvar sammen med den tredjepartsleverandøren av dataene. Det er ikke bare tredjepartsdataene.
Det er riktig det. Altså, det som jeg har sagt, for GDP er liksom litt sånn altomfattende. Det påvirker omtrent all dataflytt, fordi regelverket er så vidtrekkende. Og det jo en tolkning som holdbar i dag. Altså, hvis jeg forsøker å treffe Jens Christian, eller da noen som matcher hans profil med reklame, så regnes det for at jeg behandler personopplysninger, selv om jeg faktisk ikke vet at det Jens Christian jeg treffer. Og det holder at jeg har et formål om å treffe da en enkelt person som jeg ikke vet hvem er. Så regnes det som behandling av personopplysninger, det det ene. Så det jo ganske sånn...
Og hvilke restriksjoner medfører det?
Det medfører at jeg må ha et lovlig grunnlag for å behandle det som da plutselig blir dine personopplysninger. Og det restlige grunnlaget kan være at jeg allerede har et kundeforhold til deg, eller kjenner deg, og du har sagt ja. Men det jo neppe tilfellet her, da, for jeg vet jo ikke hvem du er. Men jeg kan ha et samtykke. Ellers så må jeg kunne gjøre det for å oppfylle en avtale med deg, og det er heller ikke tilfellet her, fordi at jeg kjenner ikke deg. Ellers så må jeg prøve meg på den bestemmelsen som heter berettigede interesser, altså at jeg har så gode grunner for å gjøre det. Jeg ønsker å tjene mer penger, for eksempel. Det en berettigede interesse, det er bare ikke så tungt, men så må man veie det mot personvern og ulempen din.
Ja.
Problemet med adtech er at personer...
Hvis det var miljøvern, så hadde det vært...
Ja, vet du hva? Det hjelper litt faktisk, fordi at det hjelper, hvis du driver ideell organisasjon, så har du litt mer å gå på når det gjelder akkurat det der, fordi formålet ditt er ideelt, ikke kommersielt, så du har litt mer å gå på. Problemet med adtech og dette eksempelet er at personvernulempen fort blir ganske stor og veier tyngre enn da den legitime interessen jeg selv som bedrift mener å ha, fordi at her er det snakk om ganske mange datapunkter som egentlig flyter rundt for alle som har lyst til å betale for tilgang til det, så i sum så blir det ganske inngripende for deg, er det da som er jussen i det. Så det er ganske vanskelig å få til. Og det ender jo da opp med at mye av det som skjer egentlig da ikke lov. Fordi man har ikke et lovlig grunnlag for å gjøre det. Men så jobbes det jo også for å prøve å... En ting er jussen, en annen ting er teknologi. Det jobbes jo med å lage globale eller i hvert fall EU-omspennende samtykkeplattformer som gjør at du på en måte kan på telefonen din logge deg på som deg selv, og så kan du gi et ja eller nei på en måte til hele AdTech. Altså du kan si ja takk, jeg synes det ok å få personalisert reklame generelt.
Ja, det hvis du installerer Windows.
Ja.
Så får du vel spørsmål om det, men da ligger det da, som default, så hvis du ikke går inn på advanced, så finner du aldri.
For øvrig heller ikke tillatt. Det skulle vært omvendt. Det ikke lov. Google fikk jo 50 millioner i bot for akkurat det i Frankrike, for akkurat den der. Mm. Mm. Men poenget mitt mer at noen jobber jo for å lage mer store plattformer hvor du kan si gi et ja til hele verden, så kan du få velge. Det vil jo nemlig gjort det lovlig. Hvis du da sier at ja takk, jeg vil ha det, så det lov å gjøre det. Hvis ikke du sier ja takk, så det ikke lov. Den løsningen finnes ikke, men det jobbes med det. For det jo et uløselig problem i praksis. Hvordan skal du liksom, skal du innhente samtykke? Hvordan skal du klare det? Eller skal du basere deg på noe annet? Ellers er det tredje alternativ bare ikke gjøre det. Fordi det egentlig ikke lov. Men det, vi vet at dette gjør de fleste.
Det som,
men da kommer den businessen til å gå til grunne, eller må de løse det
da? Jeg kommer nok ikke til å gå til grunne, det for mye penger i det, men de må løse det, tenker jeg. Det skjer jo endringer, for det sånn som det Google gjør da. De har jo nå sagt lenge at i nyere versjoner av Chrome så vil det ikke lenger være støtte for tredjeparts cookies, altså tredjepartsdataene du snakker om. Mm. De vil skru av muligheten.
Mm.
Så kan man jo mistenke at det fordi at de har lyst til å sluse alt inn på sin egen plattform og fortsette å bruke advertising ID-en sin i telefonen til folk i stedet, og så sitter de og får enda mer tak på markedet. Så det ikke sikkert det noe bra, ikke sant? Det ikke sikkert noe bra. Og men Apple har nå forstå vidt snudd. De har nå nyeste iOS-en. De ruller ut hvor det ikke går den skulle komme. Så er det nytt nå, at for hver enkelt app på Apple nå, så vil du som bruker få et spørsmål når du installerer eller starter appen. Vil du ha personalisert reklame i denne appen? Og da må du aktivt si ja, eller så gjør det ikke. Det er nytt, så nå har de snudd på hodet, og de har snudd de riktige veier til reglene. Mm. Og nå sier jo da annonsørnettverkene at, vet du hva, kunne vits å bruke penger på Apple-plattformen lenger, for at vi kommer ikke til å få noe return on investment, fordi her kommer jo selvfølgelig ingen til å si ja til å bli få personalisert reklame, så den der er død. Da får vi flytte penger over til Google, Facebook, Android i stedet. Det blir veldig spennende å se hvilken impact Apples nye iOS får altså, på det.
Det jeg tenker som er litt videreføring av dette spørsmålet med behandlingsansvar.
Mm.
Har det kommet ut noe, hva ligger i dette behandlingsansvaret? Mm. Altså hvor skal skille gå mellom bedriften og tredjepartsleverandøren? Ja.
Veldig vanskelig. Det er et skikkelig vanskelig spørsmål. Da. Hvis vi prøver å lage et eksempel av Facebook og meg. Da. Jeg er norsk bedrift. Jeg har lyst til å bruke en tjeneste jeg i hvert fall føler jeg rett til å forklare om det fungerer, nemlig Facebook Custom Audience, ikke sant? Kundematching på Facebook. Så det jeg gjør da, at jeg laster opp listen min over alle kundene mine med e-postadressen deres. Facebook hjelper meg med å matche min liste mot deres medlemsdatabase, og når de får match, så plasserer de reklame for meg, fra meg for de kundene vi har felles.
Mm.
Og så relativt enkel tjeneste hva gjelder dataflyten. Det er en opplysning per kunde, e-postadresse, det er en matchhandling, og så sletter Facebook dataen etterpå. Der mener jo nå European Data Protection Board at det er et delt behandlingsansvar, eller et felles behandlingsansvar mellom meg og Facebook når det gjelder den prosessen der, da, opplastningen og matchingen. Så da må både jeg og Facebook være for oss sjekke at vi mener at vi har lov til å gjøre det. Og så trenger vi en avtale som regulerer hvem er ansvarlig for hva, hvem gjør hva, og så trenger jeg og Facebook en avtale om hvem er det som svarer disse menneskene på spørsmål, eller hvem tar imot protester fra menneskene hvis ikke de ønsker dette lenger. Hvem har ansvar for å gi informasjon til menneskene om at vi faktisk bruker dataen deres på den måten, og regulerer den avtalen. Men fordelen med det, og det er kanskje det EU er ute etter, nå som de går veldig langt i å hele tiden snakke med delt behandlingsansvar med AdTech, med sosiale medier, med de store aktørene, er at det blir nok kanskje lettere for meg som norsk annonsør, norsk foretak, å få gode svar av Facebook eller Google eller de store på hva er det egentlig dere gjør med dataene jeg også er ansvarlig for, hva er det egentlig som skjer borte hos dere. Kanskje vi leder til større åpenhet om det som skjer, for det har vært et stort problem. Du får ikke tilgang til alle opplysninger om hva som egentlig skjer, og da er det også veldig vanskelig å vurdere lovligheten. Kanskje blir det en bedring på det nå. Kanskje jeg er naiv, men jeg håper det.
En ting som jeg har lyst til å avslutte litt med, for nå har vi hatt en lille lang liste, men en ting som kanskje er viktig opp det hele, og det er vel du som er jurist også opptatt av, det er at vi skal ha respekt for dette lovverket.
Mm.
Og en grunn til at man får respekt for dette lovverket er at man ser at det blir overholdt.
Mm.
Og hvordan ligger vi an der? Altså, er det rom for folk å tyne liksom, og pushe grensene. Vi ser jo liksom cookie-sentensene rundt omkring endres litt og er litt kreative og så videre.
Jeg må bare skyte markedsføringsloven. Da jeg gikk på skolen på 80-90-tallet, altså på og Bay, så var det da sa de, nå skal vi snakke om marketing news.
Mm.
Ja, men dette trenger jeg egentlig ikke å bry dere om. For det er nesten ingen saker som blir tatt opp, og folk gjør egentlig som de vil.
Ja.
Det sånn enda?
Faktisk ikke på markedsføringsstyrelsen. Du blir tatt knallhardt i Norge hvis du driver med ulovlig telefonsalg eller ulovlig SMS-reklame.
Mm. Det var sånn før. Det var greit, liksom.
Ja, det var ikke samme oppfølging før. Men det har det vært i noen år nå. Altså der er de harde i klippa. Det du derimot slipper unna med etter markedsføringsloven, som ikke er prioritert, er det ulovlige e-postreklame, altså at du får spam-mail du aldri har bedt om å få. Det følges ikke opp, men grunnen til det er rett og slett en ressursprioritering, fordi undersøkelser viser at folk synes ikke det er så plagsomt med den spam-e-posten. Det er mye kjipere og mer plagsomt, mener myndighetene, å få sms opp i fjeset, eller da bli ringt opp på god gammeldags taletelefon. Det er slitsomt det. Derfor tar de det.
Business to business er det vel lov?
Business to
telefoner.
Business to business, da skal jeg gi deg et tips over bordet til alle lytter også. Business to business telefonsalg er alltid lov, med mindre du som blir ringt opp i business to business sier at, vet du hva, jeg vil ikke bli ringt opp mer, sett meg i ditt interne reservasjonsregister, ha det bra. Da har du ikke lov å ringe. Heller ikke business to business. Gjør det neste gang.
Ja, men det er bare en av 100 forskjellige selskaper, eller 1000.
Det er klart. Men hva gjelder GDPR, så er problemet mye større dette med håndheving, fordi at det vi har sett nå er at, som jeg sier, AdTech er jo massive brudd på GDPR-regelverket, la oss være ærlig. Og NRK hadde jo den saken hvor de kjøpte lokasjonsdata fra dette engelske selskapet, som gjorde det mulig for dem å spore hvor en hel rekke nordmenn de greide å identifisere hadde vært de siste ukene. Ikke sant? De hadde masse gode artikler om det NRK-fritsiden.
Det var ganske nylig.
Ja, ganske kul sak. Veldig bra av NRK, synes jeg, at de satt fokus på det. Problemet er igjen, disse tingene skjer, det er ikke lov. Cookie, pixel, brytes også reglene. Men det har ikke kommet noen reaksjoner mot norske aktører på det. Og alle gjør det. Og grunnen til at det ikke kommer reaksjoner er at dette er vanskelig. Selvfølgelig, det øyeblikket tilsynet begynner å ta AdTech og begynner å dele ut bøter og sånn, så åpner du på en måte en dør. Hvor du får ganske mange følgekonsekvenser, fordi dette gjelder alle. Norge har da valgt så langt, og det har vært klager i Norge, og klager i mange europeiske land. Masse klager. Virker som de stort sett ender opp i Irland, som ikke har rukket å gjøre noe med det. Mm. Og det er et problem, fordi at da ser man at alle konkurrentene mine fortsetter bare å gjøre det som ikke egentlig er lov, og da må nesten jeg gjøre det for å henge med, og ingenting skjer jo. Ingen får noen problemer her. Det er et problem. Og det samme med Schrems 2, jeg sa i sted at teknisk sett er det faktisk ikke lov å sende personopplysninger til USA. Men det vil ikke komme noen konsekvenser fra myndighetene av dette, i hvert fall ikke før jeg har laget denne nye veiledningen skal lage om hvilke ytterligere tiltak må du gjøre for at det skal ha lov, og det kommer til å ta en god stund til da. Og i den perioden så kommer det ikke til å komme reaksjoner. Det vil si at man da sitter og vet at dette er egentlig ikke greit, men alle gjør det, og det ingenting skjer. Det er et problem. Det er et problem. Du risikerer at folk mister litt respekten for reglene.
Jeg synes det litt rart det når du sier Irland har ikke tid til å gjøre det. Hvorfor er det ikke litt sånn flyt av oppgaver? Altså hvis EU skulle ikke EU ha funket sånn?
Jeg tror kanskje...
Da sendte vi 10 stykker fra Brussel for å
Det er for tidlig å si, men det EU-samarbeidsregimen på personopplysning er lagt opp sånn at du skal ha en sånn ledende datatilsynsmyndighet som skal, i disse grenseoverskridende sakene, og det er naturlig til regelen å legge den i det land hvor den som er motparten har hovedkontoret sitt. Og det er jo Irland, ikke sant, fallet i historie.
Mm.
Så sånn sett så har regelverket kanskje ikke vært helt riktig, men det finnes jo muligheter for å snu om på det. Du må ikke følge det. Så ja, jeg er enig. Her kunne man faktisk fordelt sakene egentlig jevnt ut i Europa, og alle tok sin del av jobben. Da ville det gått raskere. Mm. Det har de ikke gjort, men la oss se. Jeg tror EU også ser at dette er et stort problem. Og han Max Schrems og hans forening er jo dritsure, fordi de vinner i retten. Og så dagen etter klaget inn 101 aktører for brudd på Schrems 2-dommen dagen etter, for Schrems 2-dommen begynte å gjelde i det sekunden var avsagt. De klaget inn 101 aktører i hele Europa dagen etter for å få traction på oppfølging, og ingenting skjer jo. Så de er superfrustrerte. De klager og klager, ingenting skjer. Ikke sant?
Ja, det er jo bra. For det, som du sier, da mister man jo respekten for rettssystemet.
Og så er det jo veldig mye penger å tjene på å bare dundre på med pixler, cookies, AdTech, ikke sant? Så når du tjener mye penger på å gjøre det, så er det kanskje ikke så fristende å slutte å gjøre det når du ser at du får ikke noen konsekvenser av å fortsette med en litt sånn tvilsom praksis.
Mm. Du, jeg tenker, det er ikke så lenge siden vi hadde pratet rett før sommeren, og dette har jo skjedd, alt det vi snakker om har skjedd siden da.
Mm.
det sånn at vi snart har det på besøken, for at det går i forrykende tempo videre også?
Ja, det kan nesten se sånn ut. Det kan nesten se sånn ut, fordi at det ruller jo på med nye EU-regler som relevante hele tiden, ikke sant? Sånn at, som jeg synes det viktig å informere om, og jeg synes også jeg litt skuffet, for jeg synes mye av det viktige som skjer, det går litt under radaren i media. Det, liksom, det kommer ikke frem, det bare ingen hører om det. Det bare sånne folk som meg da, som veldig opptatt av det, så jeg synes det viktig å liksom, informere om det. Så vi skal ikke se bort fra det, det jo også da, vedtatt i EU at de skal øke bøtene for brutt markedsføringsretten og forbrukervernreglene, det vedtatt, opp til GDPR-nivå, vil tre kraft i Norge 2022, altså en fortsatt stund
til. Det var 4% omsetning.
Helt riktig. Også for ulovlig telefonsalg eller ulovlig SMS-markedsføring, da tenker jeg vi snakker.
Da begynner det å bli en risk. Da er det jo en grøs litt på ryggen over det.
Helt riktig.
Hvis det liksom sånn at du får bare plass på lanka og sånn beskjed om ikke gjør det mer,
helt riktig.
Så er det jo...
Det er også global revenue, ikke det?
Det er det.
Det er ikke bare lokale omsetninger.
Det er også omsetning for hele konsernet.
Yep. Så det blir gøy. Da blir det ville tilstander. Og det er bestemt. Det kommer til å skje.
Juss er gøy.
Juss er gøy.
Ja.
Og vi skal ha mer juss antageligvis før jul igjen. Det blir bra. Det gleder vi oss til. Vil du ta det vanlige spørsmålet til slutt?
Eller? Ja, jeg stilte spørsmålet to ganger før. Jeg kan jo få det. Hvis du skulle høre digitaliseringspodden, og det regner jeg med at du gjør, hvem kunne du tenkt deg som gjest?
Ah, det tror jeg sa sist da, men jeg skal gjenta det. For jeg kunne tenkt meg at dere inviterte Per Thorsheim, som sikkerhetsekspert, som veldig engasjert. Nå han denne uken ute i polemikk med bank-ID, sikkerhet med bank-ID. Tante Olga blir lurt fordi noen har misbrukt bank-ID hennes, eller nivøen hennes har fått disposisjonsrett, og banken krever penger av Olga når denne nivøen en sluskurk. Akkurat nå han veldig opptatt av det, men han opptatt av informasjonssikkerhet generelt og svindelig kriminalitet og hva man kan gjøre for å beskytte seg mot det. Så veldig interessant, så det synes jeg har vært en bra gjest. Informasjonssikkerhet jo superspennende og veldig viktig. Det skjer så mange angrep på norske bedrifter hver uke, som vi aldri får høre om. Per Thorsheim, han vet mer om dette enn meg. Han kan snakke om det lenge.
Per, hvis du hører på, og det regner jeg med at du gjør, send meg en mail på post@allredyon.com, så får vi bokt deg.
Herlig.
Tusen takk! Fantastisk sending.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk til alle nerder, savvis og futurister som gir digitaliseringspodden mening. Dag og Jens Christian blir kjempeglad om du abonnerer og gir oss en strålende anmeldelse. Vil du lære mer om digitalisering, kan du laste ned digitaliseringsguiden fra allreadyon.com/digitalisering. Til vi høres igjen, ha en fantastisk uke.